Dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači. Vítejte u dalšího dílu podcastu Politického institutu Topas a dnešním milým hostem je Jaromír Drábek, bývalý ministr práce a sociálních věcí, dnes konzultant, účetní a živnostník v jedné osobě. Jaromíre, vítám tě a děkuju, že jsi na nás a na naše posluchače udělal čas.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Jaromíre, my když jsme dávali dohromady tohle vystoupení a tenhle ten rozhovor, tak byl inspirován zcela určitě tím, že ty jsi před několika málo týdny vydal na stránkách Hospodářských novin poměrně rozsáhlou analýzu a návrh, který si nazval návrhem občanského důchodu. Můžeš naše čtenáře stručně seznámit s tím, co je občanský důchod v tvém pojetí?
No tak možná nejdřív by bylo hodné se zmínit o tom, co bylo impulzem k tomu, že jsem takový článek napsal, protože v posledních letech se veřejně příliš neprojevuji a neprezentuji. Ale musím říct, že mě strašně naštval způsob, jakým současná vláda rozhazuje peníze bez toho, aby to mělo jakýkoliv výraznější pozitivní efekt. A já jsem v tom článku celkem přiznal, že nemůžeme mít středově, levicově nebo neukotvené vládě za zlé, že chce rozhýbávat ekonomiku takzvanými helikoptérovými penězmi, prostě, že chce rozesévat peníze mezi lid. To je, byť s tím nemusím souhlasit jako konzervativní člověk, tak je to nejspíš asi legitimní postup. Ale chtěl jsem ukázat, že existují inteligentnější, promyšlenější a hlavně efektivnější způsoby, jak takovou fiskální politiku dělat. A jako jednu z těch základních metod nebo jeden z těch základních přístupů právě považuji nějakou formu nepodmíněného příjmu. A v podstatě jsem se snažil ukázat, že lze spojit to, o čem se už léta diskutuje v teoretické oblasti, někde to v malých skupinách zkoušejí i prakticky, to znamená zajistit lidem nějaký životní standard automaticky, bez ohledu nebo bez souvislosti s tím, kolik peněz si vydělají nad to svojí prací, a na druhé straně zase se podívat na to, jestli to právě není vhodný prostředek při té chuti nebo při tom cíli rozhýbat ekonomiku státu. Takže to byla hlavní motivace.
Jaromíre, ty jsi tady použil to sousloví, které známe z politických diskuzí už nějaký pátek, nepodmíněný příjem. Přiznám se, že já když jsem poprvé slyšel z tvých úst o nepodmíněném příjmu, tak mi trošku zatrnulo, protože dosud jsme slyšeli o nepodmíněných příjmech spíš z úst, řekněme, levicově liberálních politiků s odkazem na skandinávské země. Stal se někde nějaký posun, který bychom měli zavnímat, nebo jak je možné, že dnes ty jako představitel konzervativní politiky jdeš do novin s návrhem občanského důchodu, tedy nepodmíněného příjmu?
Ne. Trochu jsem samozřejmě očekával takovou reakci, ale skutečně nestalo se to, že bych se z roku na rok přerodil z konzervativního člověka nebo člověka s konzervativním pohledem na levicového liberála. To skutečně se v mých letech asi nedá očekávat, ale naopak. Tak byla to trošku provokace, to musím přiznat, záměrně jsem to udělal, ale chtěl jsem právě ukázat, že to téma nepodmíněného příjmu je v současné chvíli úplně neoprávněně zasunováno do té škatulky levicového liberalismu, že ten nepodmíněný příjem lze uchopit právě i konzervativním pohledem. A proto jsem ho taky nazval občanský důchod, protože to je něco úplně jiného. Já se nepřikláním k tomu, že se lidé mají a priori odměňovat za to, že nic nedělají. Mm-hmm. Ale obráceně, pokud i konzervativní politika říká, ano, musíme pomoci těm slabým a zajistit jim nějaký sociální standard, A ten v naší zemi už zajištěn je, protože každému, jenom připomínám, každému je zajištěno právo na příjem formou sociálních dávek. Nepojistných sociálních dávek, nepojistných, to znamená, že není žádná podmínka toho, že by si to ten člověk měl nějak zasloužit svojí prací, ale prostě každému, kdo má nějakým způsobem nedostatek životních prostředků, tak společnost zajišťuje zákonnou formou, jasným způsobem, nějaký minimální životní standard, tak, aby nebylo ohroženo jeho přežití, aby nebyly ohroženy jeho základní životní potřeby. Jenomže, pokud se podíváme na praxi, a tady musím říct, že to, že jsem působil nějakou dobu ve funkci ministra sociálních věcí, tak velmi přispělo k tomu, že jsem si ověřil, že stát na jedné straně něco zákonem zajišťuje nebo zaručuje, ale na druhou stranu v řadě případů to není exekutivně řádně schopen zajistit dostatečně efektivně. To znamená s takovými náklady, které by byly přiměřené tomu, co vlastně stát slibuje.
Znamená to, děkuji. Právě jsem se na něj chtěl zeptat.
Dám příklad úplně jednoduchý. Pokud někdo například žije ve společné domácnosti s dalšími osobami, tak náš zákon říká ano, tomu člověku, pokud nemá prostředky na živobytí, tak je potřeba pomoct. Ale k tomu, aby tu pomoc dostal, tak on musí dnes doložit příjmy všech těch svých spolubydlících a pokud je nedoloží, tak žádnou pomoc nedostane. To znamená, že pokud zvláště u těch, kteří tu pomoc potřebují, pokud se tam najde někdo nesolidární nebo někdo, kdo není schopen spolupracovat, někdo, kdo není schopen například si zajistit potvrzení o příjmech nebo napsat čestné prohlášení, že žádné příjmy neměl, tak další lidé, kteří to nemohou nijak ovlivnit, tak na to doplatí a to, co stát vlastně jakoby deklaruje, že zaručuje, tak není schopen fakticky naplnit.
Nechám tě dokončit, promiň.
A od toho se právě odvítá moje výsostně konzervativní myšlenka, podle mého soudu, že je mnohem lepší, když stát něco garantuje, zaručuje nějakou úroveň, tak to udělat tak, aby ten člověk nemusel žít v obavě nebo nebyl ovlivněn tím, jestli okolní podmínky mu vůbec dovolí tu pomoc státu přijmout.
Já jsem se právě chtěl zeptat, protože pokud jsem tě dobře pochopil, tak nastavení těch podmínek pro čerpání některých sociálních dávek je takové, že reálně v praxi vlastně dochází k tomu, že nejsou vypláceny těm, kteří je potřebují. Chtěl jsem se zeptat, existuje analýza, odhad, číslo, které by říkalo, v kolika procentech se tohle to děje, nebo je to nezjistitelný, protože prostě nevíme, protože nebyly vyplaceny?
Tohle státní správa to zjistit neumí, protože pokud by státní správa něco takového zjistila, no tak ty peníze musí vyplatit. Pokud stát něco garantuje a státní správa by zjistila, že ten zákon není naplněn, no tak musí udělat kroky takové, aby naplněn byl. Na druhou stranu samozřejmě existují různé studie, ale i statistiky, jak statistického úřadu, protože existují různá evropská šetření, ale existují samozřejmě i různé analýzy neziskových organizací. Nechci teď tady, nemám tady připravený graf, na kterém bych ukázal, jaké to je přesně procento, ale tak, jak jsem říkal, z mých zkušeností, osobních zkušeností, tak, jak jsem se s tím setkával v praxi, tak, jak jsem měl možnost pozorovat dříve před reformou sociálních dávek, která byla za mě uskutečněna na obecních úřadech, po té reformě na úřadech práce, tak skutečně řada lidí je jednak odrazována těmi obtížemi, které jsou spojené například s pomocí státu v oblasti dětí. Mm-hmm. Protože je naprosto zřejmé, že existuje velká skupina lidí, kteří nežádají o přídavky na děti. Protože kvůli těm několika stovkám měsíčně obíhat každý čtvrt rok potvrzení zaměstnavatelů, čestná prohlášení a nést je na úřad práce. Nakonec viděli jsme to i teď. Vláda jakoby odpustila jedno čtvrtletí dodávání všech těchto papírů, takže to určitě není zanedbatelná byrokracie. No, takže prostě existuje řada případů, kdy ti lidé buď z neznalosti, anebo i vědomě se té pomoci státu raději vzdají a hledají jinou cestu, jak si ty peníze zajistit.
Já si vzpomínám, že právě takovou analýzou podobnou, která vlastně potvrzuje to, co říkáš, je knížka Daniela Prokopa, který se soustředil právě na některé sociální aspekty, a myslím si, že v jedné kapitole právě zmiňuje to, že ta delivery, jak se hezky česky říká, tedy to doručení těch peněz právě těm potřebným cílovým skupinám, tak se mnohdy ten úmysl míjí s tou realitou, která existuje.
A jestli můžu přerušit, a tohle právě byla ta základní myšlenka, proč uchopit nepodmíněný příjem ve smyslu toho, jak já jsem to nazval, občanský důchod, protože to, co stát nabízí, že, nebo deklaruje, že zajistí občanům, no tak je nejlépe to udělat plošně a spojit to s reformou daní takovou, aby se, to je velký problém českého systému, nekřížily daňové a sociální aspekty vlastně těch úlev občanů, jo, protože u nás některé duplicity nebo křížení se podařilo odstranit, když byla TOP 09 ve vládě, ale řada jich ještě zůstala. Jsou úlevy jednak na straně daní a jednak jsou tedy benefity ve formě nepojistných sociálních dávek, ale ty benefity a úlevy nejsou provázané. Ty jsou prostě každý zvlášť. Dám příklad a prosím, tím nechci dát příklad, na kterém je to jasně vidět, ale tím v žádném případě, aby to pak zase nebylo někde, kdybych to říkal do normálního média, tak bych se bál, že druhý den bude v titulku Drábek chce sebrat peníze zdravotně postiženým. Na zdravotně postiženého má daňovou úlevu ten, kdo ho zaměstnává, a ten zdravotně postižený má daňovou úlevu na svůj příjem. A kromě toho má příspěvek na péči a kromě toho má případně invalidní důchod. A tyhle ty čtyři podpory jsou absolutně neprovázané. Jo? A tohle je v řadě dalších, to samé do velké míry existuje u dětí. Na jedné straně daňové úlevy na děti, na druhé straně přídavky na děti, součást výpočtu životního minima a tak dále. Tím chci jenom ukázat, že ten systém je velmi složitý a není zaručena jaksi objektivní pomoc podle toho, jak nejvíc ten člověk potřebuje pomoci. Zase dám jednoduchý příklad. Rodin, které jsou vysoce příjmové, jak se pořád diskutuje o tom, jestli potřebují nebo nepotřebují pomoc, nebo jestli potřebují, vymýšlí se, jestli přídavky na děti mají být do 2,5 násobku životního minima příjmu rodiny nebo do 3 násobku a jestli má být daňový bonus do takové výše nebo nemá být daňový bonus do takové výše, všechno je velmi složité a přitom to jde právě nahradit tím systémem občanského důchodu, kde je všecko jedním nástrojem a s minimálními administrativními náklady.
Možná pojďme zkusit použít...
Totéž se týká třeba těch zdravotně postižených.
Pojďme zkusit popsat, jak by měl fungovat občanský důchod v případě čtyřčlenné domácnosti, dvě děti nezletilé, táta, máma. A jak ten stav s tím čerpáním těch dávek, oba dva pracují, řekněme, nejsou tam žádné věci, které by nebyly většinové. Jak ten systém vypadá teď a jak by vypadal v případě, že by platil občanský důchod?
Tak v tuto chvíli ten systém vypadá tak, že jeden z rodičů nahlásí v zaměstnání, že má dvě děti, vyplní formulář lidově zvaný růžový papír, kde vyplní, jak se jeho děti jmenují, jaké mají rodné číslo, zda mají zdravotní postižení nebo nemají, zda v případě, že jsou plnoleté, zda studují. K k tomu doloží rodný list dětí, k tomu doloží každý rok potvrzení o studiu, pokud jsou ty děti plnoleté, doloží potvrzení zaměstnavatele manželky nebo manžela toho druhého,
že na ty děti
uplatňuje daňovou slevu, a na základě toho zaměstnavatel každý měsíc v zúčtování mzdy uplatňuje slevu na ty dvě děti a následně potom na konci roku při zúčtování ročním se udělá totéž, to znamená zase se do dalšího formuláře vyplní jména a rodná čísla těch dětí, potvrzení od manželky, že neuplatňuje, nebo od manžela, že neuplatňuje na ty dvě děti slevu na daní, že potvrzení samozřejmě o studiu, pokud jsou to zletilé děti, případně nějaké potvrzení o zdravotním stavu, pokud je zvýšená ta sleva na daní u zdravotně postižených dětí. Tohle všecko vyplní buď ten zaměstnavatel, nebo v případě, že si podává zaměstnanec daňové přiznání sám, nebo pokud je osobou samostatně výdělečně činnou, tak tohle všecko se do těch papírů vyplní a na základě toho finanční úřad nebo zaměstnavatel tedy vlastně přiřkne nebo vyměří tu slevu na dani a případně ve formě daňového bonusu ty peníze vrátí. Zároveň s tím totéž se týká uplatnění případné slevy na manžela nebo manželku, pokud nemá vlastní příjmy nebo nemá vlastní příjmy do 63 tisíc korun ročně. Funguje to úplně stejně, zase se to vyplní do toho daňového přiznání nebo do toho ročního zúčtování u zaměstnavatele a zase je tam ta daňová vratka, tady tedy jenom jednou ročně, to znamená až za celý rok, potom zpětně po uzavření v dubnu nebo v květnu dalšího roku, nebo v případě zúčtování u zaměstnavatele, třeba i možná v březnu nebo v únoru, ten bonus je vyplacen.
Tak já, to už je... já už se teď té byrokracie děsím, jak to popisuješ, ale když to řeknu velmi jednoduše, když mám dvě děti, zaplatím na daních o něco méně.
Ano.
A to něco je dneska zhruba...
Ano, a pokud máš manželku, která je například na mateřské dovolené, respektive na rodičovské dovolené, nebo je z nějakých důvodů bez příjmu, tak na ní dostaneš taky daňovou úlevu, která je slevu na daní, která je dnes řádově 25 tisíc ročně. Pokud by si použil nástroj zvaný občanský důchod, tak si požádáš jednou na jednoduchém formuláři, nebo tě zaměstnavatel nahlásí, nebo jako OSVČ, osoba samostatně výdělečně činná, když budeš podávat pravidelný přehled na správu sociálního zabezpečení, který stejně musíš podat každý rok, tak tam vyplníš kolonku, žádám o občanský důchod. A nebo za tebe požádá zaměstnavatel v rámci elektronického podání. Každý zaměstnavatel za každého zaměstnance podává elektronický list důchodového zabezpečení a na něj zase by vyplnil kolonku, že žádáš o přiznání občanského důchodu. Pokud máš děti, tak by se tam k tomu ještě připsala jednorázově ta rodná čísla dětí, aby tedy ten občanský důchod byl vyplácen tobě jako rodiči. Za ty děti je jasné, že na jednorodné číslo může správa sociálního zabezpečení vyplácet jenom jeden důchod, to znamená, odpadají tady všechna potvrzení druhého z manželů a tak dále, odpadají všechna podání, žádosti, růžové papíry, vyplňování každý rok třikrát, jednou na začátku roku, potom na konci roku a potom do ročního zúčtování. To samé tvoje manželka, její zaměstnavatel, případně ona, když je osoba samostatně výdělečně činná, tak formou důchodového listu nebo formou přehledu pro správu sociálního zabezpečení požádá o občanský důchod. A ten je pak vyplácen každému občanu, včetně dětí, každý měsíc, tak jako je vyplácen starobní důchod nebo invalidní důchod nebo vdovský důchod. Proto ten název občanský důchod, protože je to velmi jednoduše uchopitelný instrument, který běží technologicky i administrativně bez problémů, které by mohly cokoliv ohrozit.
Jaromíre, já nepochybuji o tom, že naše státní správa si vymyslí dokument, kterým budu muset stvrdit, že občanský důchod na moji dceru nečerpá manželka, ale čerpá moja, to je zcela jako jasný, protože že by v rámci jedné databáze existovala informace, kdo čerpá a nečerpá, nebuďme naivní.
Já tě musím ale vyvést z omylu a omlouvám se za to, protože to je skutečně tak, tady ta praxe trošku pomůže. Protože když si vezme, že jsou například vypláceny sirotčí důchody a tam tenhle problém je vyřešen. Takže to opravdu, tady se nezavádí žádný nový instrument. Prostě se jenom na již existující instrument, který každý měsíc vyplácí 3 miliony důchodů, tak se prostě jenom přivěsí čtvrtý ke starobnímu, invalidnímu a pozůstalostnímu se prostě ještě přivěsí čtvrtý občanský důchod, ale všechny procesy, jak zní dobré heslo naší strany, všechny procesy jsou nastaveny.
Nicméně, abychom to řekli úplně explicitně jasně, to znamená, občanský důchod je vyplácen i občanům nezletilým?
Ano, každému občanu České republiky nebo Evropské unie žijícímu na území České republiky.
Což ale vlastně de facto řeší trošku problém ten, že jsou více podpořeny rodiny, které mají více dětí, jestli tak jako jednoduchou kubeckou úvahou.
To samozřejmě je přesně ta myšlenka, která je v tom velmi důležitá, protože dneska je to tak, že ta rodina, která má více dětí, tak právě požádá o příspěvek na živobytí, na úřadu práce, doloží všechny ty papíry, všech těch spolubydlících, zletilých dětí, jaké mají příjmy, případně z brigád, jejich potvrzení o studiu případná. A tohle všechno každé 3 měsíce.
Mm-hmm. Chápu. Respektive začínám si uvědomovat to, že řada lidí zřejmě bude mít výrazně méně agendy, pokud by něco takového platilo. Nicméně my jsme neřekli tu nejpodstatnější a nejzásadnější věc. Kolik by měl být ten občanský důchod, o jak vysoké výši se bavíme, abychom to mohli porovnat.
Tady já se vůbec nechci pouštět do žádných sociálních inženýrství, vymýšlení, kolik by to mělo být a kolik by bylo krásné, kdyby to bylo. Myslím si, že na to dnes jedna strana dojíždí, která pořád vymýšlí, co by bylo krásné, kdyby bylo, ale je to nerealizovatelné. Moje úvaha byla úplně jednoduchá. Základní výměra důchodů je dnes stanovena zákonem. Na tom není potřeba nic počítat. Zároveň je stanovená výše životního a existenčního minima. To znamená, stát má deklarováno, kolik je základní výměra důchodů a kolik je životní minimum, tak aby člověk přežil, uspokojil základní životní potřeby. Ta částka je přibližně 3,5 tisíce korun měsíčně. Je to málo, ale je to způsob, jak uspokojit základní životní potřeby. A pokud si mluvil o typické rodině, která má dva rodiče, tedy otce a matku, a dvě děti, no tak to znamená, že to je čistý příjem řádově 14 000 korun měsíčně. A to už je rozpočet, s kterým řada rodin reálně hospodaří. Připomeňme jenom, že v tomhle to nejsou tedy peníze, které jsou garantovány státem na účely bydlení, protože pokud má někdo problém zaplatit nájem nebo energie, tak na to je určená speciální sociální dávka, ale na to ty základní životní potřeby, jídlo, oblečení, běžné vybavení, tak to je si myslím něco, co je reálně uchopitelné. Nějaké chiméry, které možná by si někdo představoval, že si může stát dovolit každému dávat 10 000 korun, jak jsem tady slyšel nedávno jednu nejmenovanou paní ministryni říkat, že základní důchod by měl být 10 000 korun. No, někdy je potřeba vzít do ruky kalkulačku.
Ty si tu kalkulačku do ruky vzal a v té analýze, kterou si zveřejnila stránka Hospodářských novin, si udělal fiskální propočet, tedy dopady do státního rozpočtu. Možná bychom měli posluchačům, kteří nás třeba poslouchají až teď, připomenout, že ten tvůj materiál vyšel v době vlastně, nechci říct bezprostředně, ale chvíli poté, co proběhla v České republice taková trošku zvláštní a rychlá daňová reforma, která skončila systémovým schodkem, tedy stále se opakujícím schodkem 100 miliard, což byly ty odhady, které byly zveřejněny pro státní rozpočet. Jaké dopady by mělo zavedení občanského důchodu do státního rozpočtu? A omlouvám se, nemůžeme jít tady kapitolu po kapitole, daně, sociální systém, ale zřejmě by ten náš rozhovor trval trošku díl, než by byl kdokoliv schopen snášet.
Jak jsem už zmínil, ta rychlá daňová reforma na konci roku 2020, ta skutečně byla impulzem, protože jsem to téma chtěl uchopit a ukázat, že oproti té nesmyslné daňové reformě nebo daňové úpravě, a tomu ani nechci říkat reforma daňové úpravě, která vůbec necílí na nějakou efektivitu, takže je možné najít nástroj, který je efektivní. A shodou okolností se ukázalo, že ta fiskální náročnost je přibližně stejná, že za stejné peníze, řádově 100 miliard korun, je konkrétně, když jsem to počítal čísly roku 2020 a dělal nějaký odhad toho, jaká by byla fiskální náročnost, tak mě vyšlo 107 miliard korun. Takže až mě překvapilo, jak si je to v podstatě stejné číslo, jako právě ty peníze velmi neefektivně vynaložené na tu daňovou úpravu. A možná je to i příležitost k zamyšlení, když se všude deklaruje, že tahle ta daňová opatření, když nechci použít slovo reforma, budou dočasná, i když dočasnost je u nás velmi relativní pojem, a že ta dočasnost bude trvat 2 roky, no tak si myslím, že v tuhle chvíli velmi přesně ta doba, kdy je potřeba začít přemýšlet o tom, co bude v roce 2023.
Jaromíre, my vlastně, když jsme se začali povídat, tak nebo povídáme si den poté, co guvernér České národní banky Jiří Rusnok v pořadu Václava Moravce řekl celkem jednoznačně, dovolím si citovat, budeme se muset podívat pravdě do očí, přestat jaksi vypouštět mlhu před volbami a samozřejmě říci, že na naše současné výdaje, naše současné příjmy dlouhodobě nestačí. Přitakala mu tehdy Eva Zamrazilová, ekonomka, která je předsedkyní Národní rozpočtové rady, která dlouhodobě komentuje rozpočet, český rozpočet a zejména jeho vývoj v souvislosti s dluhovou brzdou a dalšími radostmi, které nás možná čekají. Vypadá to zatím, že volby budeme mít nejpozději na podzim. Zdá se tedy po včerejších výrocích ze strany ODS, že by mohly být dokonce o něco dříve. Ty jsi to naznačil, ale zeptám se vlastně ještě jednou a víc natvrdo. Dokážeš si představit, že ta daňová opatření, která byla schválená na začátku, respektive na konci minulého roku, že někdo zruší?
Tak zaprvé, já jsem velmi rád, že to guvernér Rusnok řekl, protože to je strašně důležitá zpráva, že konečně to zaznělo jasně od člověka, který k tomu má jaksi ten pouvoir správný. Já si myslím, že na tvoji otázku je jednoduchá odpověď. Ne, to není možné zrušit. To je možné nahradit něčím jiným. Ale není možné to jen tak zrušit a vrátit zpátky. Navíc za rok a půl, když bychom tedy měli držet ten časový horizont 2 let, na který to bylo jakoby koncipováno, tak už prostý návrat nepomůže, protože tady je řada dalších věcí, které se rozbíhají, další výdaje na nově přijaté zaměstnance ve státní správě, řada dalších výdajů, které vláda rozjela, sice možná pod záminkou koronavirové krize, ale které budou dlouhodobě výdaji státního rozpočtu. Tady bude muset dojít po volbách, ale připravovat je to potřeba samozřejmě už teď, k celkové rekonstrukci financování státu. Možná ještě náročnější nebo obtížnější, než kterou jsme prováděli my po té ekonomické krizi v letech 2011-2012.
Jaromíre, na to jsem se vlastně chtěl zeptat také, respektive tím vstupujeme do té druhé části toho rozhovoru. Ty jako člověk z praxí jedné reformní vlády dokážeš si představit a popsat to načasování, které bude naši zem čekat po volbách, pokud tedy předpokládáme, že ty volby budou na podzim. A teď narážím zejména na přípravu státního rozpočtu, protože mám takový pocit, že na podzim 2021 už s rozpočtem na rok 2022 nikdo nic moc neudělá.
Tak je to přesně tak, určitě ne něco zásadního. Tam se dají udělat nějaké drobné úpravy systému tupého škrtání, že se řekne, že jednotlivým ministerstvům se sníží nějaké kapitoly provozní o nějaká procenta, ale rozhodně to nebudou systémová dlouhodobá opatření. Ta je potřeba připravit a bude na to velmi málo času, ale pokud k tomu bude vůle nové politické reprezentace, tak je potřeba ta dlouhodobá nebo systémová opatření nebo systémové změny je potřeba připravit během pár měsíců, já nevím, 3-4 měsíců hned po volbách, protože rozpočet, státní rozpočet na rok 2023 se bude koncipovat na jaře 2022.
Tak to jsem vlastně na to jsem se ptal, protože tam nám vyplývá velmi krátké období. Kdyby se náhodou uskutečnily volby o ty 2 měsíce dřív, nebo respektive 3 měsíce dřív, jak se teď aktuálně spekuluje, že by byly volby na začátku července, protože volební zákon budeme mít platný až od 2. července, takže dřív to nejde. Změnilo by se něco zásadně na tomhletom načasování?
Mohlo by. Umím si představit, že při opravdovém napření a skutečné snaze nebo chuti nebo cíli něco podstatného udělat už letos, tak by to mohl být významný posun a o co to opírám je moje zkušenost, kdy vláda, které já jsem byl účasten, nastupovala 13. července 2010, a my jsme nastupovali například ve stavu, kdy byl ústavním soudem zrušen zákon, který vypočítával nově přiznávané důchody. Mm-hmm. A byl zrušen k 31. prosinci. To znamená, já jsem nastoupil jako ministr 13. července a věděl jsem, že od 1. ledna se nemají podle čeho vypočítávat nově přiznávané důchody a že musím od 13. července do 31. prosince projít celý legislativní proces, od připomínkového řízení přes průchod vládou, přes poslaneckou sněmovnu jednotlivá čtení, přes senát, před pospic prezidenta a přes instalaci všech softwarů a nastavení toho systému tak, aby se od 1. ledna a šlo to stihnout. To znamená, chci tím jenom naznačit, že když opravdu je vůle, a tenkrát byla vůle to stihnout, protože představa, že by se nevypláceli nově přiznané důchody, to taková představa skutečně se nám nelíbila. Takže za půl roku to jde stihnout. Mm-hmm. To už se dá pod tím rozpočtem dělat. Některá opatření se dají dělat systému.
Mm-hmm. V posledních dnech jsem četl úvahu, kterou myslím si, že zveřejnil šéf odborářů Středula, který komentoval odchod, respektive věk pro odchod do důchodu a dával ho do souvislosti se současným vývojem, protože bohužel průměrný věk, respektive doba průměrného dožití, která se zatím pouze a jenom zvyšovala, tak se zdá, že po korunových událostech by mohla, doufáme, že jenom dočasně, nabrat také úplně jiné tempo a jinou dynamiku. A stěžoval si vlastně na tu fixně danou hranici. Nemohl jsem si nevzpomenout, na hranici, která nebyla fixně dána, byla dána výpočtem, mohla se pohybovat právě kolem průměrného věku, jestli se nepletu, tak se odrážel ten výpočet kolem tohohle toho. A jak byl i hlasy odborů odmítnut tento systém. Tak se tě chci zeptat, jestli občas nemáš takový pocit satisfakce, když slyšíš ty debaty ve veřejném prostoru.
Tak Josef Středula samozřejmě ve své pozici má za úkol hájit zájmy odborů, brát se za zájmy odborů. Já jsem to též dělal, když jsem vedl Hospodářskou komoru České republiky, tak jsem také ze všech sil hájil a bral se za zájmy podnikatelů. To je v pořádku, to je v demokracii správně. Ale máš pravdu, že s odstupem 8-10 let ti připadají některé záležitosti, které vyvolávaly velmi razantní novinové titulky, tak připadají mnohem, řekl bych, méně vyhrocené, než to tenkrát vyhrocené bylo. Samozřejmě, každý rozumný stát, respektive stát s rozumným vedením, musí přistoupit na to, že hranice odchodu do důchodu musí být odvinuta nějakým způsobem od takzvané doby, střední doby dožití. To je exaktní statistický údaj, který statistický úřad, tedy nezávislý úřad, sleduje stejnou metodikou ve všech zemích Evropské unie, to znamená, tam jsou srovnatelná data, vždycky je dobré se podívat do jiných zemí, jak něco řeší, než být průkopníkem cimrmanovským, průkopníkem slepých uliček. Ano, je dnes jasně vidět, že to plácnutí do vody, které mělo přinést a určitě přineslo nějaké politické body, že se zastropoval věk odchodu do důchodu na nějaké hranici, která každý, kdo se tím jen trochu zabývá a vezme si do ruky tu kalkulačku, tak ví, že je dlouhodobě neudržitelná. Ale prostě tak už někdy politika funguje.
Já jsem si na to vzpomněl v souvislosti, zase se vracím oklikou k občanskému důchodu, protože kdybychom měli jasná pravidla, která by se neodvíjela od fixně daných částek v nejrůznějších legislativách, tak by nám možná vymizela debata o jednotlivých číslech, ať už je to věk odchodu do důchodu nebo výše přídavků na děti, a mohla by se více soustředit na ten princip, o kterém se přeci jenom debatuje trošku lépe, než o tom konkrétním čísle. Otázka je, jestli to politické reprezentace chtějí.
No, to je právě to je to, co jsem chtěl namítnout, protože bohužel to je také o jaksi poptávce společnosti. A ta poptávka bohužel, jak je vidět i poslední rok, tak ta tady trochu chybí. A já dám příklad, jenom na kterém si myslím, že je to velmi dobře ilustrovatelné a který možná také ukazuje, jak se dál pouštět do práce právě v té oblasti posilování občanského vědomí. Protože vem si, jakým způsobem jsou za poslední rok formulována a prezentována ta všechna opatření vyplývající z covidové krize a pomoci občanům a podnikatelům a jednotlivým odvětvím, 358 různých programů, které jsou vyhlašovány obden, protože obden je potřeba něco do těch médií dát. A obden je možné mluvit o tom, jak vláda pomáhá lidem. Samozřejmě, že by bylo mnohem efektivnější mít jeden program s jasně nastavenými parametry, které by byly nějak odborně fundovaně koncipované a ten jeden program co nejrychleji uvést do praxe a případně dělat jeho korekce, ale ten jeden program potom celou dobu držet. No ale to by nebylo jaksi tak dobře prezentovatelné. Ale na druhou stranu, když se podíváš a zeptáš se lidí, kteří jsou skutečně existenčně postiženi tou koronovou krizí, typicky například umělci, no tak ti řeknou, že ty programy jsou děravé, že tam chybí spousta věcí, protože tak, jak je to vyzobávané po jednotlivých věcech, no tak na tohohle to nemyslí, tak se tam pak zase přidá a někdo s tím slavnostně vystoupí v televizi a za další 3 dny se zase přidá někdo jiný a zase se s tím slavnostně vystoupí v televizi. Ano, máš pravdu. Výborná kniha, kterou jsem se v posledních týdnech oblažoval, je Pithartova Obrana politiky. To je knížka, kterou on napsal ve 30 letech, necelých 30 letech. To je tak výborná věc, velmi doporučuji ke studiu. Samozřejmě s řadou věcí člověk nemusí souhlasit s tím odstupem 50 let, ale řadu impulzů tam najde k promýšlení věcí, které mě třeba nikdy nenapadly. Tím chci říct, ano, máš samozřejmě pravdu, nejlepší jsou koncepční řešení, dlouhodobá, s jasně nastavenými parametry, ale bohužel dnešní laťka populistické politiky v řadě případů taková řešení bohužel nedovoluje reálně přijmout.
Tak právě si mi sebral otázku na závěr, za což jsem ti v uvozovkách vděčný, protože jsem se chtěl zeptat, co čteš v tuhle chvíli, protože minulý týden, kdy jsme dělali rozhovor s Ivanem Pilipem a jedním Bolívícem, který žije v České republice, tak jsme končili touhletou otázkou. Tak já musím skončit o poznání standardněji a nudněji, ale nemůžu se nezeptat bývalého ministra práce a sociálních věcí, který byl jediným strůjcem platné důchodové reformy, jestli trpí optimismem směrem k tomu, že se dočkáme změny v důchodech v tom nastávajícím období, protože já mám pocit, že teď už jsme v takové situaci, že ta vláda už bude donucená něco v této oblasti dělat, protože aspoň z toho, co říká paní Zamrazilová, tak ta dluhová brzda je tak hrozně blízko, že už to vytvoří tlak jako na nějaké přijetí něčeho, co nebude parametrickou změnou. Jsem příliš optimistický nebo máme šanci, že se něco stane v této oblasti?
Mně se na tuhle otázku strašně těžko odpovídá, protože já jsem přesvědčen o tom, že když jsme koncipovali důchodovou reformu před 10 lety, takže už tehdy bylo pozdě. To znamená, že ano, že ten systém nemůže zůstat stejný, to je jasné. Ale to řešení bude ještě mnohem bolestivější, než bylo před těmi 10 lety. Na druhou stranu tomu trošku napomáhá fakt, že tak, jak se to téma přece jenom hodně diskutovalo veřejně, tak dnešní mladá generace do velké míry nepočítá s tím, že by jí stát nějak výrazně zajistil v období, kdy za 50 let se budou dožívat 70, 80, 90 let. To je možná paradoxně pozitivní bod na tom negativním výhledu, že je potřeba s tím systémem rychle něco udělat. To je naprosto jasné, ale že dnes už bohužel není příliš, nebo stále se snižuje ta šance na to, aby důchody byly skutečným zajištěním životní úrovně, nějakého standardu životní úrovně, to je naprosto jasné, protože nakonec to vyplývá. A zase se k tomu vrátím, když si uvědomíš, jak populistické návrhy se dneska předkládají na úpravu důchodu, to znamená zvyšování nějaké nebo přidávání nějaké dávky za vychované děti, což je samozřejmě v pořádku. Snižování věku odchodu do důchodu pro obtížné nebo zátěžové profese, což je taky v pořádku, jenom ten nástroj není v pořádku, protože se tím vlastně zvyšuje čerpání zavedení základního důchodu ve výši 10 000 korun měsíčně. No to je samozřejmě krásné a každému bych to přál. Ale to jsou kroky, které jdou přesně proti tomu, co je v tom systému potřeba. V tom systému je potřeba najít další prostředky, tak aby důchodci za 20, za 30, za 40 let měli z čeho čerpat.
Tak, budeme přát, aby se to těm, kteří budou sestavovat návrhy důchodové a dalších reform, tak aby se to podařilo. To by jsem chtěl za sebe i za naše posluchače moc poděkovat, že jsi udělal čas na podcast Topazu, který vychází s podporou nadace Konráda Adenauera. Dnešním hostem byl Jaromír Drábek, bývalý minister práce a sociálních věcí. Jaromír, děkuju a hezké odpoledne.
Ještě jednou děkuju za pozvání a přeju krásné jaro.
Cink, krásný. Jo, děkuju. Hezký. Necháme to Filipa střihnout a upravit ten prostředek, ale nějak z toho asi nic škrtat moc nebudeme. No a já si to pak jako poslechnu ještě jednou a zkusím z toho vylovit nějaký krátký kusy, jako něčeho, co je. Prosím tě, buď to mám poruchu na monitoru, anebo za tvým pravým ramenem se něco hýbe na té hnědé polici. Nehejbe se ti tam něco?
Ne.
Fakt ne?
Ne.
Jako, u mě to tam jakoby vypadá, jako kdyby tam jako probíhalo, jak JPEG spojuje jako určitou šedost, tak mě to tam jako začalo...
Tak asi
začalo...
se musím trošku pošoupnout, abych byl zrovna ve spojnici, víš, jak to tam asi to tam rastruje.
Přesně. No, tak děkuju. Já jsem včera totiž poslouchal Markétu a Markéta se hrozně jako byla v prsa, že to jako bude a bude to báječný. Měla to dokonce jako leitmotiv toho podpisování té koalice. Jo. Já jsem fakt jako zvědav, no.
No, to já taky.
Co přijde a nepřijde, jako z této strany. A nemohl jsem si vzpomenout za živýho boha, jak se jmenuje ta knížka od toho Prokopa. Stáří je ponižující.
Víš co, ale je fakt, že teda jako pokud budou chtít, no tak jako jsou schopní něco domluvit, ale jde o to, jestli budou všichni chtít.
A teď se bavím o těch předčasných volbách.
No jednak o tom, co bude těsně po volbách, že jo, protože to pak musí být fofr, teď si u toho byl, teď víš, jak to je, to pak je ve dnech a musí se sedět ve dne v noci, protože pak začnou běžet lhuty.
No, my jsme, já jsem měl jenom nějakou debatu s kolegy ze sněmovny, že právě jsme jakoby vymýšleli, jestli to jako vůbec jako jde stihnout, protože ten volební zákon to hrozně zkomplikoval samozřejmě. Hmm. A ono to teda vlastně jako asi stihnout jde, ale dávám tomu tak jako 5-7% jako reálnosti přes to, co Stanjura jako vypustil, tak si myslím, že... Ale to je taky ten průšvih, že tam je jako 9 part, jako to je, teď je to šílený, jako to je jenom cokoliv domluvovat, že jo, v tomhle. Nic, nechci tě zdržovat, děkuji a pa, pa.
Tak jo, tak čau.
Čau, ahoj.